Jumalan armoa ja rauhaa. En nyt oikein tiedä, voiko tätä varsinaisesti raamattutunniksi sanoa, mutta sanotaan nyt jonkinlaista tutkistelua tai rajankäyntiä sellaisen asian ympärillä, mikä on Jumalan tahdon ja Jumalan sallimuksen välinen ero. Olin vähän varautunut puhumaan toisesta aiheesta tänä aamuna, mutta sitten alkoi tuossa eilen iltapuolella tuntua siltä, että aihetta on nyt vaihdettava ja toivottavasti tämä nyt on Jumalan tahdossa sitten tämä aihe. Luemme avaukseksi tähän tutkisteluun 4. Mooseksen kirjan 12. luvun alusta 4 jaetta. Sen jälkeen kansa lähti liikkeelle Haserotista ja leiriytyi Paaranin erämaahan. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, lähetä miehiä vakoilemaan Kanaanin maata, jonka minä annan israelilaisille. Lähettäkää mies kustakin isien sukukunnasta, ainoastaan niitä, jotka ovat ruhtinaita heidän keskuudessaan. Niin Mooses lähetti heidät Paaranin erämaasta Herran käskyn mukaan. Kaikki ne miehet olivat israelilaisten päämiehiä. Aamen. Jumalahan oli luvannut Israelille tuon maan jo silloin, kun hän kutsui Abramin Kaldean Uurissa ja sanoi hänelle, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Seuraavassa luvussa 1. Mooseksen kirjan 13, kun Loot, joka oli matkassa myöskin mukana, oli tehnyt oman valintansa, niin sen jälkeen Jumala ilmestyi Abramille ja sanoi, nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Tämä oli siis se Jumalan lupaus, jonka hän sitten vielä vahvisti tehdessään eräänä yönä liiton Abramin kanssa, ja josta 1. Mooseksen kirja 15. luku meille kertoo. Jumala oli ilmoittanut myöskin etukäteen tämän Egyptiin joutumisen, josta kansa oli nyt sitten juuri vasta vapautunut ja oli erämaassa vaeltamassa kohti tätä Jumalan lupaamaa maata. Nimittäin tuona yönä, jolloin Jumala teki liiton Abramin kanssa, hän myöskin ilmoitti hänelle, että niin tiedät totisesti, että sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa. Ja heidän on niitä palveleminen ja ne sortavat heitä 400 vuotta. 16 jae 15 luvussa. Ja 4. polvessa sinun jälkeläisesi palaavat tänne takaisin, sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysi. Nyt oli tullut se hetki, jolloin oltiin palaamassa takaisin Jumalan lupaamaan maahan. Me tiedämme myöskin sen, että koko maahan on Herran kaikki, mitä siinä on. Ja erityisesti kun ajattelen tuota pientä maapalasta, jonka Jumala oli varannut omaisuus kansalleen Israelille, niin kyllä hän tunsi siitä ihan joka ikisen neliömetrin. Ei mikään osa siitä ollut hänelle vieras. 2. Mooseksen kirjan 3. luvun jakeissa 7 ja 8 hän sanoi siitä maasta muun muassa näin. Moosekselle ilmestyessään hänelle sillä palavassa pensaassa erämaassa. Minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa sortajainsa tähden, niin minä tiedän heidän tuskansa. Sen tähden minä olen astunut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten kädestä ja johdattamaan heidät siitä maasta hyvään ja tilavaan maahan, maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, sinne, missä kanaanilaiset, heettiläiset, amorilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset asuvat. Siis Jumala oli nähnyt kansansa kurjuuden ja näki myöskin sen maan, johon hän oli heitä nyt johdattamassa. Ja sitten, kun hän vielä erään toisen Jumalan sanan kohdan mukaan käski Israelia mennä ja ottaa se nyt sitten haltuunsa. Kun Mooses jäähyväispuheessaan kansalleen kertasi näitä erämaan tapahtumia, hän tuo esille muun muassa tämän asian. 5. Mooseksen kirjan 1. luvussa. Luenpa tuosta jakeesta 6. Herra, meidän Jumalamme, puhui meille Horebilla näin. Te olette jo tarpeeksi kauan olleet tämän vuoren vaiheilla. Kääntykää toisaalle, lähtekää liikkeelle ja menkää amorilaisten vuoristoon ja kaikkien heidän naapuriensa tykö aromaahan, vuoristoon, alankomaahan, etelämaahan ja meren rannikolle, kanaanilaisten maahan ja Libanoniin, aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka. Katso, minä annan maan teidän valtaanne. Menkää ja ottakaa omaksenne se maa, jonka Herra teidän isillenne Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille vannotulla valalla on luvannut antaa heille ja heidän jälkeläisillensä. Tässä tuli nyt siis Jumalan tahdon ilmoitus. Kuinka kauan oltiin oltu erämaassa? Noin vuoden päivät. Oltiin Horebilla. Ja te olette jo riittävän kauan olleet täällä. Nyt menkää ja ottakaa omaksenne se maa, jonka minä olen luvannut antaa teille. Tämä oli siis Jumalan tahto. Ja vielä 21. jaekin tässä samassa luvussa, 5. Mooseksen kirja 1. Katso, Herra sinun Jumalasi antaa maan sinun valtaasi. Mene ja ota se omaksesi niin kuin Herra, sinun isiesi Jumala on sinulle puhunut, älä pelkää, äläkä arkaile. Jumalan antama lupaus ja käsky ja hänen tahtonsa ilmaus oli hyvin selkeä. Nyt kun luen näitä kaikkea, mitä tässä nyt on esillä ollut, ihan tästä maan lupaamisesta Abrahamille asti. Ja kun ajattelen sitä, miten Jumala tiesi kaiken siitä maasta, niin nyt kuitenkin me luimme aivan selvän käskyn, joka on ristiriidassa tämän ensimmäisen luvun kanssa 5. Mooseksen kirjaa, kun Herra antoi käskyn Moosekselle, että lähetä vakoija siihen maahan, otta vaan selvää sieltä, että mitä siellä oikein on. Miten tämä on ymmärrettävissä? Jumala oli sanonut, mene ja ota. Ja nyt hän on muuttanut täysin sanomaansa. Herra puhui Moosekselle, lähetä miehiä vakoilemaan sitä. Kyllä Raamatussa täytyy löytyä myöskin vastaus tähän ristiriitaan. Ja se löytyykin. Ja siinä me tulemme juuri sitten tähän veden jakajaan, kun on kysymys Jumalan tahdosta ja sen tekemisestä. Ja jos ihminen ei ole valmis vastaanottamaan tätä Jumalan tahdon ilmoitusta ja toteuttamaan sitä, niin Jumala saattaa muuttaa suunnitelmansa ja sallia tapahtua se jotenkin toisin. Mutta seuraukset ovat sitten myöskin sen mukaiset. Epäusko ei tottele Jumalan sanaa, vaan se hakee aina tällaisia inhimillisiä varmistuksia. Ja siitä oli nyt kysymys myöskin Israelin kohdalla. Palaamme tuohon 5. Mooseksen kirjan 1. lukuun ja jae 22. Kun Herra oli luvannut ja sanonut, mene ja ota se omaksesi, niin kuin Herra sinun isiesi Jumala on sinulle puhunut, älä pelkää, äläkä arkaile. Sitten tämä 22. jae. silloin te astuitte kaikki minun eteeni ja sanoitte, lähettäkäämme miehiä edellämme tutkimaan maata ja antamaan meille tietoja tiestä, jota meidän on sinne mentävä ja kaupungeista, joihin me tulemme. Siis silloin te astuitte kaikki minun eteeni ja pyysitte tätä. Siis toisin sanoen, heidän hengellinen tilansa oli sen laatuinen, että he eivät kyenneet tottelemaan suoraan Jumalan tahtoa. Ja sen tähden Jumala salli heille tämän toisen suunnitelman, tämän kiertotien, mutta silloin ei ollakaan enää Jumalan tahdossa, vaan ollaan hänen sallimuksensa tiellä. Jos kerran näin haluatte, niin lähettäkää sitten miehiä vakoille. Jos ette te kerran usko, että minä olen vakoillut sen ja minä tiedän kaiken siitä. Ja että kun minä annan teille lupauksen, että minä johdatan teidät siihen maahan. Jos ette te voi kerran tähän uskoa, niin ottakaa sitten itse selvää siitä. Ja niin he menivät. Mutta silloin ei olla enää Jumalan tahdossa. Minkälainen oli sitten kansan hengellinen tila? Me voimme edelleen lukea tästä viidennen Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta. Esimerkiksi jae 26. Mutta te ette tahtoneet mennä sinne, vaan niskoittelitte Herran teidän Jumalanne käskyä vastaan. Jakeesta 32. Tai tässä välillä sitten sanotaan joitakin rohkaisun sanojakin. Mitä Herra antoi kansalle huolimatta heidän napinastaan ja niskoittelustaan. Älkää säikähtykö, älkääkä peljätkö heitä. Herra teidän Jumalanne, joka käy teidän edellänne, taistelee itse teidän puolestanne, aivan niin kuin hän teki teille Egyptissä teidän silmienne edessä. Sitten jae 32. Mutta sittenkään te ette uskoneet Herraan teidän Jumalaanne, joka kävi teidän edellänne tiellä katsoakseen teille leiripaikat, yöllä tulessa valaistakseen teille tien, jota teidän oli kuljettava, ja päivällä pilvessä. Mutta epäusko etsii aina näitä inhimillisiä varmistuksia. Se ei voi luottaa Jumalan sanaan. Niinhän se oli Abrahaminkin kohdalla. Kun Jumala sanoi hänelle, lähde maastasi ja suvustasi ja isäsi kodista, siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. No me näemme, että Abraham lähti. Mutta hän vei sukunsa mukanaan. Ei uskaltanut astua aivan 100-prosenttisesti sille tielle. Vaan hän vei sukunsa mukanansa. Ja siitä oli seurauksena viivytyksiä tiellä. Nimittäin he pysähtyivät Harraniin. Mutta se ei ollut se kohde, mihin Herra oli heidät luvannut viedä. Mutta he eivät voineet jatkaa Harranista ennen kuin Terah, Abramin isä, oli kuollut. Ja sitten vielä lisäksi tuli tämä Loot, jota ei suinkaan innoittanut lähtöön henkilökohtainen Jumalan kutsu ja näky tästä päämäärästä, vaan pikemminkin hän seurasi vain Abrahamin esimerkkiä, ja hänestä ei ollut mitään muuta kuin harmia koko ajan. Ihan koko ajan. Tai kun ajatellaan Uuden testamentin puolelta, me viittasimme eilen täällä Pietariin. Siihen, miten meidän tulee alistaa omaa tahtomme Jumalan tahdon alle. Ja nyt Pietari oli sen tilanteen edessä Genesaretin järvellä, kun Jeesus ilmestyi hänelle ja 3 kertaa kysyi häneltä, rakastatko sinä minua, Pietari? Sitten Pietarin antamien vastausten jälkeen hän Herra sanoi, että kun sinä olit nuori, sinä kulit minne tahdoit, mutta kun sinä vanhenet, sinä ojennat käteesi ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut minne et tahdo. Tämän Jeesus sanoi antaen tietää, minkä kaltaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Herraa. Pietarille tuli hätä. Hän alkoi heti hapuilla inhimillistä tukea siitä sivustalta ja näki Johanneksen. Herra, miten sitten tämän käy? Mitä se sinun kuuluu? Tule sinä ja seuraa minua. Ei kai Herra nyt ihan tällä sävyllä sanonut, mutta minä kärjistin sen. Mitä se sinuun koskee? Tule sinä ja seuraa minua. Se on siis meidän aivan sellainen inhimillinen, hyvin syvällä oleva tällainen asia, joka saa aikaan tämän, että me emme aivan varauksettomasti uskalla heittäytyä niiden Jumalan lupausten varaan ja kulkea hänen tahtonsa tietäen. Pitää pikkusen saada selvää, ettei siellä vaan ole mitään odottamatonta. Ja sen tähden lähetetään mieluummin vakoojia edeltä, ottamaan selvää. Se, mikä minua on hämmästyttänyt, on se, että Mooseskin epäili. Siis hän, joka oli kansan johtaja, joka kuljetti tätä laumaa kohti luvattua maata, niin Mooseskin epäili. 4. Mooseksen kirjan 10. luku. Jakeesta 29. Ja Mooses puhui Hoobabille, midianilaisen Reguelin Mooseksen apen pojalle. Me lähdemme siihen paikkaan, josta Herra on sanonut, sen minä annan teille. Ja huomaa, lähde meidän kanssamme, niin me palkitsemme sinut hyvin, sillä Herra on luvannut hyvää Israelille. Mutta hän vastasi hänelle, en lähde, vaan minä menen omaan maahani ja sukuni luo. Niin Mooses sanoi, älä jätä meitä, sillä sinähän tiedät, mihin meidän sopii leiriytyä erämaassa. Rupea siis meille oppaaksi. Jos lähdet meidän kanssamme, niin me annamme sinun saada osasi sitä hyvästä, minkä Herra meille suo. Siis ihan niin kuin Herraa ei olisi ollut olemassakaan. Joka päivällä pilven patsaassa ja yöllä tulen patsaassa oli kulkenut heidän edellä. Ja aina kun pilvi liikahti tai tulen patsas, niin silloin heidänkin tuli liikkua. Ja Jumala katsoi etukäteen leiripaikat. Niin älä nyt jätä meitä, sillä sinä tunnet tämän erämaan ja tiedät, mihin sopii leiriytyä. Voi että me löydämme tästä kulkaa niin helposti itse. Jopa Mooseskin erehtyi tällaiseen. No, vakoojat lähetettiin. Ja he kulkivat sitten nuo vakoojat siellä 40 vuorokauden ajan maata ristiin rastiin. Ja tarkkailivat sitä, että mitä siellä sitten oikein on. Ja he antoivat sitten raporttia. 13. luku 4. Mooseksen kirjassa jakeesta 28. Me menimme siihen maahan, jonne meidät lähetit, ja se tosiaankin vuotaa maitoa ja mettä, ja tällaisia ovat se hedelmät. 2 miestä kantoi korennolla viinirypäle terttua, koska yksi ei pystynyt sitä kantamaan, niin suuri se oli. Mutta kansa, joka siinä maassa asuu, on voimallista, ja kaupungit ovat lujasti varustettuja ja hyvin suuria. Näimmepä siellä Anakin jälkeläisiäkin. Amalekilaiset asuvat etelämaassa ja heettiläiset, jebusilaiset ja amorilaiset asuvat vuoristossa ja kanaanilaiset asuvat meren rannalla ja Jordanin varsilla. 32. jae samassa luvussa. Emme me kykene käymään sen kansan kimppuun, sillä se on meitä voimakkaampi. 33. Se maa, jota olemme kierrelleet ja vakoilleet, on maa, joka syö omat asukkaansa ja kaikki kansa, jota me siellä näimme, oli kookasta väkeä. Näimmepä siellä jättiläisiäkin, Anakin jättiläisheimon jälkeläisiä, ja me olimme mielestämme kuin heinäsirkkoja. Sellaisia me heistäkin olimme. Siis kyllä tämä oikeastaan tavallaan totuudenmukaista kuvausta oli. Siis epäusko näkee vain inhimillisesti. Se ei näe yhtään sen enempää. Ja tässä sitä sitten ollaan, että saatetaan pahaan huutoon se maa, jonka Herra oli luvannut heille antaa. Ja nyt tämä kansan epäusko. Siis siitä lähettien ja vakoojien lähettämisestä niin ei ollut oikeastaan mitään hyötyä. Mutta Herra salli sen heille, koska heidän hengellinen vastaanottokykynsä ei edellyttänyt sen enempää. Niin Jumala antoi sitten tällaisen vastauksen. Tähän epäuskoon liittyy aina pelko siitä, että Jumala ei kykene hoitamaan näitä ajallisen elämän asioita, niistä pitää huolehtia itse. Ja Jumala on siitä merkillinen, että hän antaa kyllä meidän huolehtia niistä. Ja tulokset näkyy. Oikeastaan aika selvästi. Kyllä Herra antaa meidän näistä huolehtia. Olisi eräs esimerkki, johon haluaisin vielä tässä palata ja käydä tätä rajankäyntiä näiden kahden asian välillä. En tiedä, valaiseeko se nyt, mutta otanpa sen kuitenkin. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 26. luvusta, joka kertoo Iisakista. Siis Abrahamin pojasta, Iisakista. Tämän luvun alussa sanotaan tilanne, mihin Iisak oli joutunut. Mutta maahan tuli nälänhätä, toinen kuin sen nälänhätä, joka oli ollut aikaisemmin Abrahamin päivinä, silloin Iisak meni Abimelekin filistealaisten kuninkaan luo Gerariin. Kun tulee nälänhätä ja puute leivästä, niin se tilanne kyllä kysyy silloin uskoa Jumalan huolenpitoon. Voiko Jumala nälänhädän aikana huolehtia minun tarpeistani, vai pitääkö mun lähteä nyt tätä nälänhätää pakoon sellaiseen paikkaan, jossa on varmasti viljaa? Jälkimmäinen vaihtoehto tuntui Iisakista paremmalta, koska hänen hengellinen tilansa ei edellyttänyt muuta. Ja niin hän meni. Täytyi mennä viholliskansan kuninkaan luokse, filistealaisten kuninkaan luokse, Gerariin. Se ei ollut sama kuin Egyptiä. Mutta Gerar kuului siihen turmiolliseen alueeseen, johon luetaan myöskin Sodoma ja Gomorra kuuluvaksi. Ja sieltä me tiedämme jo enemmän. Mitä tapahtui sitten tuolla? Herra kyllä ilmestyi hänelle ja sanoi, toinen jae, älä mene Egyptiin, vaan jää asumaan maahan, jonka minä sinulle sanon. Oleskele muukalaisena tässä maassa, ja minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua, sillä sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä maat ja pidän valan, jonka minä olen vannonut sinun isällesi Abrahamille. Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja annan jälkeläisillesi kaikki nämä maat. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Sen tähden, että Abraham kuuli minua ja noudatti, mitä minä noudatettavaksi annoin. Siis huomaa tämä Jumalan antama peruste. Sen tähden, että Abraham noudatti minun sanaani. Käskyäni. Tässähän oli ihan selvä Jumalan ilmoitus Iisakille, että älä mene Egyptiin, vaan jää tänne. Mitä Egyptissä oli Abrahamille hänen isälleen tapahtunut? No siellä hän oli joutunut valehtelemaan, että tämä Saara on minun siskoni, koska pelkäsi, että ne tulee ja ottaa häneltä kauniin vaimon. Nyt kun me luemme eteenpäin tätä lukua, niin Iisakille täällä tapahtui aivan samoin. Hänkin valehteli, että se on minun siskoni. Hän joutui samaan lankeemukseen. Minkälaista oli se siunaus, mitä Jumala antoi sitten lupauksensa mukaan Iisakille? Se oli tätä aineellista. Ja tottahan sekin on Jumalan siunaus. Mutta jos yhteys Jumalaan kuitenkin jollakin tavalla on häiriytynyt, niin ei tämä maallinen. Siinä mielessä tullut Jumalan siunaus, niin ei se tyydytä. ei se tyydyttänyt Jaakobiakaan, vaikka hänellä oli kerääntynyt monia karjoja. Ja sitten kun hän oli Jabbokin rannalla yksin yötä, Jumalansa kanssa painiskellen, niin hänellä oli vain yksi pyyntö. En päästä sinua, ellet siunaa minua. Eikö Jumala ollut sitten siunannut? Oli tällä aineellisella. Mutta kun yhteys häneen ei ollut aivan ehyt, niin ei tämä aineellinen voi koskaan korvata ehyttä Jumalasuhdetta. Niin ei se voinut tehdä myöskään Iisakin kohdalla. Nyt me luemme tästä luvusta edelleen. Jakeesta 12. Ja Iisak kylvi siinä maassa ja sai sinä vuonna 100-kertaisesti, sillä Herra siunasi häntä. Ja hän rikastui ja hyötyi hyötymistään, kunnes hänestä tuli hyvin rikas. Keistä hän hyötyi? No filistealaisista. No jos meidän keskuudessamme asuu joku, joka hyötyy meistä, niin mitä se meissä aiheuttaa? Totta kai kateutta ja riitaa. Ja niin se aiheutti heissäkin. Filistealaiset alkoivat kadehtia häntä. Silloin Abimelek sanoi Iisakille, mene pois luotamme, sillä sinä olet tullut paljon väkevämmäksi meitä. Ja hän ajoi hänet pois. No sen jälkeen kerrotaan, miten Iisak kaivatti niitä Abrahamin aikanaan kaivamia kaivoja. Ja niistäkin tuli riitaa, kunnes sitten päästiin niin pitkälle jo näistä Abimelekin paimenista, että niistä ei enää sitten riitaa syntynyt. Mitä sen jälkeen sanotaan? Jae 24. Ja Herra ilmestyi hänelle sinä yönä ja sanoi, minä olen sinun isäsi Abrahamin Jumala. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun suureksi palvelijani Abrahamin tähden. Tämä oli se yksi. Herra ilmestyi hänelle. Entäs sitten? Alttarin huusi avuksi Herran nimeä. Ja pystytti sinne telttansa. Muuten ensimmäisen kerran mainitaan, että Iisak pystytti alttariin. Mikä se alttari on? Olemme tällä viikolla jo sanoneet sen, että se on Jumala suhteen hoitamispaikka. No nyt kun se tuli kuntoon, mitä siitä oli seurauksena? Seuraava jae. Niin Abimelek lähti hänen luokseen Gerarista ystävänsä, Ahusatin ja sotapäällikkönsä Piikolin seuraamana, mutta Iisak sanoi heille, minkä tähden tulette minun luokseni, vaikka olette minulle vihamieliset ja karkoititte minut luotanne. He vastasivat, me olemme selvästi nähneet, että Herra on sinun kanssasi. Miksei sitä aikaisemmin näkynyt? Koska hänen jumalasuhteessa oli jotakin häiriötä. Mutta nyt kun se oli hoidettu kuntoon, me olemme selvästi nähneet, että Herra on sinun kanssasi. Mutta katsokaas, Herra ei voinut uskoa hänelle muuta, koska hänen hengellinen vastaanottokykynsä ei voinut ottaa vastaan muuta kuin sen ilmoituksen ja käskyn, minkä Herra antoi. Ja Herra ottaa aina huomioon, mitä me voimme ottaa vastaan. Kyllä hän ilmoittaa tahtonsa. Mutta jos se ei miellytä meitä, jos me emme noudata sitä, niin Jumala voi antaa jonkun toisen ilmoituksen, mutta silloin me olemme luisumassa sallimuksen tielle pois Jumalan tahdon keskipisteestä. Kyllä tällä sallimuksen tielläkin, Kyllä silläkin koetaan Jumalan huolenpito, mutta ei aivan täyteläisenä. Otetaanpa yksi esimerkki. Ensimmäisen kuningasten kirjan 19. luvussa kerrotaan profeetta Eliasta. Tässä edellisessä luvussa kerrotaan siitä mahtavasta tapahtumasta Karmelilla, kun Siellä Baalin palvelijat huusivat omaa jumalaansa avuksi, että lähetä nyt tuli taivaasta ja niin edelleen. Ja eihän sitä tapahtunut. Ja sitten Elia astui areenalle ja käski vielä kastella. Hyvänen aika tosiaan käyttää vettä. Tuon 3,5 vuoden kuivan ajan jälkeen käyttää vettä. Ja vuodattaa ihan hukkaan se. Kastella alttari ja vielä ojakin täyttää sillä. Mutta niin vain tehtiin ja Jumala vastasi tulella Elian alttarille. Ja sitten tapettiin satoja Baalin palvelijoita. Raivattiin pois tämä mädännäisyys maasta. Herra oli antanut tämän voiton. Entäs sitten? 19. luku. Mutta kun Ahab kertoi Iisepelille kaiken, mitä Elia oli tehnyt ja kuinka hän oli tappanut miekalla kaikki profeetat, lähetti Iisepel sanansaattajan Elian luo ja käski sanoa, Jumalat rangaiskoot minua nyt ja vasta, jolle minä huomenna tähän aikaan tee sinulle samaa, mikä jokaiselle näistä on tehty. Kun tämä näki sen, nousi hän ja lähti matkaan pelastaakseen henkensä. Huomaa. Pelastaakseen henkensä. Nyt täytyi äkkiä ottaa ohjakset omiin käsiin, sillä jos minä jää Jumalan palvelijana tänne, niin mulle käy samalla tavalla kuin Baalin palvelijoille kävi eilen. Iisepel tappaa minut. Missä oli luottamus Jumalaan, että hän voi varjella myöskin tällaisessa tilanteessa? Ei siitä näy jälkeäkään. Pelastaakseen henkensä tämä rohkea profeetta lähti pakoon. Ja hän tuli Beersebaan saakka. Sinne hän jätti palvelijansa, mutta itse meni erämaahan päivän matkan päähän. Ja hän tuli ja istuutui kinsteripensaan juureen, hän toivotti itsellensä kuolemaa ja sanoi, jo riittää Herra, ota minun henkeni, sillä minä en ole isiäni parempi. Ja sitten hän paneutui maahan ja nukkui kinsteripensaan juurelle ja kohta enkeli tönäsi häntä kylkeen. Ja siinä oli ateria hänen päänsä vieressä. Ja hän sai sanoman, nouse Elia ja syö, sillä muutoin käy matka sinulle liian pitkäksi. Ihan niin kuin sellaista jumalallista ironiaa, vähän ivaa tuossa. No Elia söi ja paneutui jälleen nukkumaan. Kohta häntä sysättiin jälleen kylkeen. Nouse Elia ja syö, sillä muutoin käy matka sinulle liian pitkäksi. Ja Elia söi. Ja sanotaan, sen ruuan voimasta hän kulki 40 vuorokautta Jumalan vuorelle Horebille saa. Se on pitkä matka, kuulkaa. Yhdellä aterialla. Jumala piti kyllä huolta. Sitten hän paneutui siellä luolaan. Ja Jumala ilmestyi hänelle. Mikä oli Jumalan sana Elialle? Mitä sinä täällä teet? Mitä sinä täällä? No he ovat vainonneet sinun profeettosi ja tappaneet heidät ja minä olen yksin jäljellä. Minunkin henkiäni he vainoavat. Kyllä Elia löysi selitystä. No sitten Herra sanoi, että mene ulos ja asetu vuorelle Herran eteen. Ja katso, Herra kulki ohitse ja suuri ja raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot, kävi Herran edellä. Mutta ei Herra ollut myrskyssä. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta ei Herra ollut maanjäristyksessä. Maanjäristyksen jälkeen tuli tulta, mutta ei Herra ollut tulessa. Tulen jälkeen tuli hiljainen tuulen hyminä. Kun Elia sen kuuli, peitti hän kasvonsa vaipallansa, meni ulos ja asettui luolan suulle. Ja katso, hänelle puhui ääni ja sanoi, nyt toisen kerran, mitä sinä täällä teet, Elia? Ja sitten Jumala ilmoitti hänelle. Painu samaa tietä takaisin, mitä tulitkin. Siis kyllä tällä sallimuksen tiellä Jumala kyllä huolen pitää meistä. Mutta siltä on palattava samaa tietä takaisin sinne, mistä oltiin lähdettykin. Nyt kun Jumala ilmoittaa meille tahtonsa, niin meidän olisi, rakkaat ystävät, tyytyminen siihen ja noudatettava sitä. Eikä kiusattava Herraa sitten yhä uusilla kysymyksillä, että mikähän Herra olisi sinun tahtosi. Näin me nimittäin monasti teemme. Yksi esimerkki tältä alueelta, ja se liittyy profeetta Bileamin elämään. 4. Mooseksen kirjan 22. luku. Tässä luvussa 7. jakeesta sanotaan näin: niin Moabin vanhimmat ja Midianin vanhimmat lähtivät matkaan tietäjän palkka mukanansa, ja kun he saapuivat Bileamin tykö, Bileamin luo, puhuivat he hänelle Baalakin sanat. Hän vastasi heille: viipykää täällä tämä yö, niin minä annan teille vastauksen sen mukaan kuin Herra minulle puhuu. Silloin jäivät moabilaisten päämiehet Bileamin luo. Niin Jumala tuli Bileamin tykö ja kysyi: keitä ovat ne miehet, jotka ovat sinun luonasi? Bileam vastasi Jumalalle: Baalak, Sipporin poika, Moabin kuningas, on lähettänyt heidät tuomaan minulle tämän sanan. Katso, kansa on lähtenyt Egyptistä ja on tulvinut yli maan. Tule siis, kiroa se minun puolestani. Ehkä sitten voin ryhtyä taisteluun sitä vastaan ja karkoittaa sen. Mutta Jumala sanoi Bileamille: älä mene heidän kanssaan, äläkä kiroa sitä kansaa, sillä se on siunattu. Ja tämän sanoman hän toi näille Baalakin lähettiläille, ja he veivät sen mukanaan Moabin maahan. Mutta Moabin kuningas ei ollut tyytyväinen, vaan lähetti vielä arvovaltaisemman lähetysten uudelleen Bileamin luokse. Ja jälleen pyysivät tätä samaa. Mitä Bileam vastasi? Jae 18. Vaikka Baalap antaisi minulle talonsa täyden hopeata ja kultaa, en sittenkään voisi, en pienessä enkä suuressa, rikkoa Herran, minun Jumalani, käskyä. Mutta, alkaa seuraava jae, mutta, niin, nyt tulee se suuri mutta. Siis meidän päätöksimme löytyy aina joskus kyllä tällainen mutta. Jääkää nyt tänne tekin täksi yöksi saadakseni tietää, mitä Herra vielä minulle sanoo. Niin Jumala tuli Bileamin tykö yöllä ja sanoi hänelle: nouse ja lähde heidän kanssaan. Mistä me nyt tiedämme, että kumpi on Jumalan tahto? Äsken hän sanoi, että älä lähde heidän kanssaan. Ja nyt hän sanoi: lähde heidän kanssaan. Kummallakin kerralla Jumala puhuu. Mistä tietää, mikä on Jumalan tahto? Moni on Bileamin tavoin tyytynyt tähän viimeksi mainittuun. Sillä siinäkin Jumala puhuu. Mutta mitä sanotaan? 22. jae. Mutta kun hän lähti, syttyi Jumalan viha, ja Herran enkeli asettui tielle estämään häntä. Ja kun profeetan silmä oli jo pimeä, hän ei nähnyt. Aasi näki. Ja Aasi alkoi käyttäytyä sen mukaisesti. Ja tie johtui sellaiseen solaan, hyvin ahtaaseen paikkaan, ja siihen Jumalan enkeli sitten asettui poikkiteloihin. Bileam ei nähnyt. Hän käyttäytyi Aasiaan kohtaan väkivaltaisesti, löi sitä, niin Jumalan täytyi avata Aasin suu ja puhua Bileamille. Ja mikä oli Jumalan sana? Jae 32. Minkä tähden olet lyönyt Aasin tammaasi jo 3 kertaa? Katso, minä olen tullut sinua estämään, sillä ajattelemattomasti sinä olet lähtenyt tälle matkalle vastoin minun tahtoani. Mutta Herra, sinähän sanoit, lähde heidän kanssaan. Vastoin minun tahtoani. Jumala ilmoitti tahtonsa ensimmäisellä kerralla. Mutta kun Bileamille ei ollut riittävä se, hän ei tyytynyt Jumalan tahdon ilmaukseen ja vastaukseen, niin hän kiusasi Herraa vielä toisella kysymyksellä. Ja Jumala voi muuttaa sanomansa. Moniin asioihin me saamme aivan selvän vastauksen tästä sanasta, kirjoitetusta sanasta. Mutta meitä ei aina tyydytä se vastaus, jonka Jumala sanansa kautta meille antaa. Ja sitten me menemme hänen eteensä, että eikö nyt Herra olisi mitään muuta mahdollisuutta. Ja me käydään hänen palvelijoittensa luona, kun meillä on semmoinen pinttynyt ajatus, että tämä olisi Jumalan tie ja tuntuu ihan siltä, että Herran johdatuskin olisi tässä mukana ja Herra on antanut jopa sanomankin. Mitä sinä sanot? Minä olen, kuulkaa, monta kertaa joutunut tällaisen kysymyksen eteen. Ja varsin usein nuorten tyttöjen ja neitosten kanssa, joiden sydämessä on palava halu päästä naimisiin. Ja kun ei ole uskovaisia poikia yhtä paljon seurakunnissamme kuin on tyttöjä, niin tilanne on tosiaan hankala. Ja sitten aletaan katella vähän seurakunnan ulkopuolelta. Ja monet ovat rakastuneet uskomattomaan poikaan. Kyllä se voi olla päinkin vastoin, mutta usein tapahtuu juuri näin. Minä nyt puhun vain oman seurakuntani kokemuksesta. Ja kun he ovat sitten tulleet ja ilmaisseet tämän suunnitelmansa, niin minä en ole voinut muuta kuin tuoda Jumalan sana. Mitä se sanoo? Että mikä on Jumalan tahto? Älkää antautuko kantamaan yhteistä iestä uskottomien kanssa. Niin, mutta kun meistä niin tuntuu. Me sovimme niin mahdottoman hyvin yhteen. Ja tuntuu niin kuin Jumala olisi ihan johdattanut. Ja elämään liittyy sellaisia asioita, että aivan tällainen selvä johdatuksen maku. Jos ei meidän hengellinen vastaanottokykymme edellytä muuta. Siis tähän Jumalan tahtoon suostumista. Jumala voi sallia meille toisenlaisenkin vastauksen. Mutta silloin ei olla enää Jumalan tahdon keskipisteessä, vaan ollaan Bileamin tavoin ryhdytty kiusaamaan Herraa. Vaikka Jumala on antanut tahtonsa tietää, mutta kun se ei tyydytä, niin mennään Herran eteen ja kysellään, jospa sieltä tulisi jonkinlainen toinen vastaus. Ja seuraukset ovat järkyttävät monen kohdalla. Olen nähnyt aivan liian monta katastrofia, jotta itse Jumalan palvelijana voisin tinkiä tästä antaessani vastausta nuorille. Aivan liian monta. Ja sen tähden se saattaa tuntua ankaralta. Mutta Jumalan tahto on sittenkin kaikkein paras. Mikä oli Israelin kohdalla tämän sallimuksen tien tulos? 4. Mooseksen kirja 14. jae ja jae 33. Teidän lastenne täytyy harhailla paimentolaisina tässä erämaassa 40 vuotta. Ja kärsiä teidän uskottomuutenne tähden, kunnes teidän ruumiinne ovat maatuneet tähän erämaahan. Siis teidän lastenne täytyy harhailla 40 vuotta tässä erämaassa. Elämmekö me, ystävät, Jumalan tahdossa vai olemmeko luisuneet siitä pois sallimuksen tielle? Jos Jumala jotakin meille sanoo ja käskee meidän tehdä, niin se on kyllä hyvä tehdä, mutta se ei aivan välttämättä merkitse, että se olisi sittenkään Jumalan tahto. Jos meidän hengellinen vastaanottokykymme on sellainen, että Jumala ei voi uskoa meille enempää. Minulle on viime vuosien aikana henkilökohtaisessa uskon elämässäni tullut entistä tärkeämmäksi se, että vaikka en näkisi edessä olevasta tiestä edes seuraavaa askelta, jos minä tässä ja nyt koen, että Jumalan kirkkauden pilvi lepää minun päälläni, niin minä olen ihan täydessä levossa. Ei minun tarvitse nähdä eteenpäin, jos koen, että Jumala on tässä minun kanssani. Kun ollaan Jumalan tahdossa, niin siinä koetaan hänen läsnäolonsa ja siinä koetaan hänen leponsa, lepo hänessä. Nyt Jeesus sanoi näin, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levo. Se on tämä yksi asia ja yksi keino, jos sitä nyt keinoksi voi sanoa, saada tämä lepo hänessä. Ja se tulee hänen antamanaan. Minä annan teille levon. Mutta sitten Jeesus tässä jaejaksossa osoittaa toisenkin mahdollisuuden tämän levon saamiseen. Ja se on sanottu tämän jälkeen. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Siis toinen asia on saada se hänen lahjanaan. Mutta sitten kun me olemme sen saaneet, olemme kuolleista eläviksi tulleet, niin kuin eilen oli puhetta. Olemme päässeet tälle tielle. Niin sitten alkaa vaellus tässä Jumalan tahdossa, toisin sanoen Jeesuksen ikeen alaisuudessa. Ja kun me siihen nöyrymme, niin tällä tiellä me löydämme levon sielullemme. Tätä löytyä ei läheskään kaikki Jumalan lapset ole tehneet. He ovat jatkuvasti tämän lahjan varassa, että hän antaisi minulle. Mutta meidän on mahdollisuus myöskin löytää se, kun me alistumme hänen tahtoonsa, hänen ikeeseensä, sillä minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Jumalan tahdon toteutuminen ei merkitse vaikeuksien poistumista, vaan useimmiten niiden läpikulkemista, niin kuin Jeesuksen ja apostolien kohdallakin voimme nähdä. Mutta sitten, kun me olemme siinä, niin me saamme olla aivan varmat, että Jumala itse sotii hänen tahdossaan kulkevan puolesta ja me saamme olla hiljaa. Jumala itse sotii. Mistä tietää Jumalan tahto? Vielä lopuksi. Se ei koskaan ole ristiriidassa Jumalan sanan kanssa. Ei koskaan. Sen tähden meidän tulee tutustua tarkemmin tähän sanaan, jotta tietäisimme, mitä Jumala meille siellä ilmoittaa. Toiseksi meidän tulee ottaa aikaa tutkia sitä. Ja mikä on sen periaate? Paavali ilmaisi sen siinä sanankohdassa, minkä luimme eilen täällä jo roomalaiskirjeestä. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Ja sitten, älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Ja sitten tulee tämä. Tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto. Mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ei Jumalan tahtoa, kuulkaa, voi tutkistella ihan miten vain. Vaan sitä edeltää nimenomaan tämä itsensä antaminen ensin Jumalalle. Eikä ruveta mukautumaan tämän maailman ajan mukaan. Kun tämä uhri on annettu, niin se luo edellytykset tähän Jumalan tahdon tutkimiseen. Sitten se voi avautua. Kolmanneksi meidän tulee odottaa Herraa. Paavali sanoo omasta vaelluksestaan näin, että minä en juokse umpimähkään enkä taistele niin kuin ilmaan hosuen. Toisin sanoen Paavali ei juossut ennen kuin tiesi, mihin tuli juosta.
juoksu ei ole pääasia, vaan se, että meillä on oikea suunta. Ja vielä sanoisin, että Herra ei tyydytä, kuulkaa, meidän uteliaisuuttamme. Nimittäin on sellaisia, jotka haluaisivat tietää kyllä Jumalan tahdon, mutta ei ole ajatustakaan noudattaa sitä, mutta olisi mukava tietää se. Mitä Herra sanoisi tästä asiasta? Minä olen tullut siihen tulokseen ainakin oman elämäni kokemuksen perusteella, että Herra ei ole tyydyttänyt minun uteliaisuuttani. Mutta sen sijaan, jos minulla on sydämessä halu todella noudattaa Jumalan tahtoa, niin kylläpä Herra antaa myöskin tietää sen, ennemmin taikka myöhemmin. Jos olemme luisuneet pois Jumalan tahdosta, niin palataan, ystävät, hänen tahtonsa keskipisteeseen. Sillä se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iankaikkisesti. Ja sitähän toki me kaikki haluamme.